gas isuriak murrizteko energia kontsumoaren herenak elektrikoa izan beharko luke 2035ean. Inaut mataukorra da. Azaroan egingo dute COP21 klima bilkura Antalan, Turkia, eta haren aurretik goi bileraren presidenteak Murat Kurum turkiarrak. Adierazi du berotegi efektuko gasen isurketak murrizteko energiaren kontsumoaren herenak elektrikoa izan beharko lukeela 2035erako. Gaur egun munduan kontsumitzen den energiaren 20% elektrikoa da, eta 2035era handitzea proposatu du Turkiako ingurumen eta klima aldaketa ministroak. Alemaniako Bonn hirian egindu atzo iragarri zuen proposamena Kurumek urteroko koparen aurreko bilkuran. Hala ere, nabarmendu du bilakaera horrek voluntarioa izan behar duela ez loteslea, baina iragarri du 2035erako helburu hori COP21ren lehentasun nagusienetako bat izango dela. Horrez gainera, Kurumek esan du eraikuntza sektorearen isuriak ere 25% murriztu behar direla. Atzo hasi zen Boneko konferentzia eta ekainaren 18ra arte izango da. Hala ere, azkar egin du Kurumek COP21rako duen proposamen nagusia. Energia kontsumoaren eren bat baino gehiago elektrikoa izan dadin adierazi du ezinbestekoa izango dela sektoreen elektrifikazioan sakontzea. Izan ere, energia kontsumo handiko sektore askotan zaila da energia fosilen erabilera zuzena argindarrarekin ordezkatzea, kasu batzuetan energiaren hornidura ezin delako argindar sarearen bidez egin. Esaterako, hegazkinak eta itsasontziak. Horretarako, baina, nabarmendu dute ezinbestekoa dela argindar iturri berriztagarriak edatzea. Izan ere, gaur egun erregai fosilen errekuntzaren bidez sortzen da erabiltzen den argindarraren parte handi bat, munduko energia kontsumoaren 80%. Munduan sortzen den argindarraren eren bat berriztagarrien bidez ekoizten da. Turkiak Australiarekin batera antolatu du aurtengo COP21 eta Ozeaniako herrialdeko klima aldaketa ministroak Chris Bowenek elektrifikazioan sakontzeko zenbait adibide jarri ditu. Alemaniaren moduko industria potentzietako fabrikak elektrifikatzea, Afrikako komunitateei laguntzea kutsadurarik gabeko sukalde motak erabil ditzaten, eta Ozeano Bareko nazioei modua ematea gasolio bidezko argindar ekoizpena eguzki energiarekin aldatzeko. Argindar merkeagoa. Bowenek eta Kurumek behin baino gehiagotan berretsi dute energia berriztagarria gainontzeko iturriak baino merkeagoa dela. Energia berriztagarria gaur egun argindar iturririk merkeena da, esan du Bowenek. Gainera, azaldu duenez, teknologia jadanik garatuta dago garraioaren sektorea eta eraikinen berokuntza sistemak elektrifikatzeari ekiteko. Hori esan du, baina ez du aipatu hegazkin eta itsasontzi bidez eginiko garraioan gabezia handiak daudela gai horri dagokionez. Izan ere, sektore horretan energia kantitate handia behar dute leku urrian baina ahalik eta arinen. Hainbat, negoziatzaile atzo, Bongo konferentziaren hasieran. Efe. Azken urteetan nazioarteko klima eztabaidetako joera agertu dute bi ministroek beren adierazpenetan. Elektrifikazioa modu bat dela energia krisiari aurre egiteko eta energia horniduraren segurtasuna handitzeko. Berotegi gasen isurketak murrizteko baino gehiago. Nabarmendu dute gero eta erakargarriagoa dela energia berriztagarrietan inbertitzea erregai fosilen prezioak ikusita. Garraioa eraikinen girotzea eta industria hau da eguneroko bizimodua elektrifikatuta alaxe babestu ditzakegu familiak eta enpresak energia merkatu aldakorren gorabeheretatik esan du Turkiako ministroak. Simon Estielek, Nazio Batuen erakundeko klima buruak, uste du energia garbietan inbertitzea eta energia fosilekiko menpekotasuna murriztea irtenbide onak izan direla klima larrialdiarekin lotutako hondamendi naturalak murrizteko eta gure historiako energia krisi okerrenari aurre egiteko eta klima larrialdiaren kontrako nazioarteko borroka multilaterala goratu du, esanez gizateriak inoiz abiatu duen gauzarik gogorrena baina garrantzitsuena dela. Santa Martaren eragina. Azken urteetan nabarmena aldatu da nazioartean klima larrialdiari buruz eta haren kontrako borroka globalari buruz dagoen iritzia. Nazioarteko gatazkak ugaritu egin dira eta tentsioa areagotu. Horren ondorioz, klimari buruzko gaiak albo batean geratu dira. Eta horren sintoma dira nazioarteko klima elkarrizketak azken kopak bereziki. Izan ere, blokeo giroa izan dute nagusi interes ezberdinak dituzten herrialdeek jarrera irmoagoa hartu ahala negoziazioak zaildu egin baitira. Iazko COP 30 izan zen horren adibide nagusi herrialdeek ez baitzuten lortu energia fosilen murrizketa aipatzen zuen idazki bat adostea. Ezintasun horri aurre egiteko apirilean Kolombiako Santa Marta hirian elkartu ziren munduko 50 herrialde baino gehiago. Erregai fosilen erabileraren murrizketa elkarrizketetan sartzea nahi duten herrialdeak batu ziren eta hemendik aurrera elkarrekin egingo dute horren alde. Eta Santa Martan egindako konferentziari segida emango diotela, 2027 Tuvalun egingo dute, Tuvaluk berak eta Irlandak antolatuta. Erregai fosilik gabeko etorkizuna lortze aldera hiru lerro nagusitan jardun nahi dute, erregai fosilekiko menpekotasuna murrizten. Energia eskaintza eta eskaria modu garbiagoan berregituratzen eta hori dena esparru multilateralen bidez lantzen. Hau da, aurrera pauso bat eman nahi dute klima ekintza globalean bereziki energia eskaintzaren gaiari ekinez. Bilkura hartatik hilabete pasatxora iritsi da Boneko konferentzia eta erregai fosilen eskaintza gutxi aipatu badute ere lehenengotariko aldia da energia eskaintzari eta eskariari buruzko helburu bat proposatzen dena. Kontuan hartu behar da Turkia eta Australia COP 31 antolatuko duten herrialdeak Santa Martako konferentzian izan zirela.